Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, у якому ми досліджуємо літературні основи, психології та світогляду українців. Я Марія Діденко.
Я Валентина Мержиєвська. І сьогодні ми будемо розбирати другий роман Валеріана Підмогильного «Невеличка драма».
Зараз буде такий невеличкий дисклеймер. Якщо ви раптом вперше почули про цей твір, дозволяємо зараз поставити на паузу, піти і прочитати його, тому що це дійсно варто вашої уваги.
Буде дуже багато спойлерів і не хочеться вам зіпсувати насолоду від прочитання.
Якщо коротко описати враження, я вважаю, що це літературний шедевр.
Якщо коротко описати враження, то я, дочитавши цей роман і знаючи, що вже є Підмогильного місто, ми його розбирали в одному з попередніх сезонів, подумала, боже, як мені подобається, як він пише, я піду подивлюсь, що він ще написав. Заходжу я в Вікіпедію, відкриваю, дивлюся, що він написав всього два романи.
У нас зараз в студії така пауза повисла. Я думаю, що в цій паузі для мене, мабуть, тут жаль і жах в тому, що це дійсно геніальні твори і геніальні романи обидва. І невеличка драма, і місто, і жах від того, що людину просто знищили.
І скільки він ще міг би написати, якщо йому навіть не було 40 років, тільки-тільки насправді набрався майстерності такої, щоб уже торкатися якихось глибоких тем. Ну і навіть ті романи, які до нас дійшли, вони дуже багаті на цікаві дуже погляди на життя. І я вже навіть не знаю, мені дійсно бракує слів, щоб звинувачувати тих, хто це все зробив, тому що воно настільки завдає додаткового болю не тільки те, що такі люди і такі твори були для нас втрачені, а те, що дуже багато десятиліть ми навіть не здогадувались, що у нас це все було. Наприклад, романи Підмогильного я прочитала тільки в «Перефарбованому лисі». І я розумію, що лише дуже довгий шлях у цього пробудження національної свідомості, якогось бажання осмислити себе, хто ми такі, звідки ми прийшли, що робить нас такими, як ми є. Тобто тільки оцей дуже довгий шлях нас нарешті привів до цих скарбів, які ми маємо.
І це спонукає ще більше цінувати оці нові перевидання української класики, цінувати різні ініціативи літературні, книжкові клуби. Це наче, знаєш, щось було заховане, запилене, закопане, і ти отак з пензликом, як ці, це називалось секретики раніше, знаєш, робили ви таке?
Під склом.
Так, під склом якісь квіточки, і ти їх маєш розкопати, розчистити, щоб знайти оцей скарб. І зараз от відбувається схожий процес, і коли я читала невеличку драму, я була вражена і рівнем от думки. Це дуже все тонко, дуже інтелектуально, дуже неповерхово. Коли читаєш, то є тонка іронія, є якісь натяки, є створення атмосфери, і настільки майстерно він передає стани персонажів, як він відчуває, як він грається там з якимись тілесними проявами, з кольорами, не знаю, з температурою довкола. Він максимально все створює так, що ти дійсно бачиш все, як на картинці. Це неймовірна майстерність, як на мене.
Да, дуже цікаво, що в обох романах Підмогильного є доволі багато еротизму. Угу. Тільки в місті він такий більш прямолінійний, а в невеличкій драмі він такий більш тонкий. Мені дійсно дуже сподобалося. Але чим мені особливо цікавий цей твір, те, що вже ми розбираємо не один твір, який присвячений тій революційній, післяреволюційній добі. От якраз в цьому сезоні ми нещодавно розбирали патетичну сонату, і ось невеличка драма, вона теж приблизно цей час, трошки, може, пізніше, і вона дуже добре передає настрої людей, як вони думали, як вони сприймали. Тобто не те, що до нас дійшло в радянській пропаганді про цей період, а те, що переживали люди, які безпосередньо жили в цей час. І це настільки цікаво бачити. Тобто там навіть другорядні персонажі, персонажі другого плану, вони настільки підсвічують якісь такі складні переживання, які люди проживають в цей період, злам епох, який реально відчувається в навіть в побутових якихось питаннях, це дуже цінно мати можливість фактично чути з перших вуст.
Не будемо довго тягнути і трошки розкажемо про сюжет. Все ж таки дуже хочеться, щоб максимальна кількість людей прочитала цей твір, але без обговорення сюжету не зможемо рухатися далі. Не буде зрозуміли відсилки і коментарі. Отже, сюжет розгортається в 1927 році у місті Київ. Це часи українізації і часи нової економічної політики. Головна героїня Марта – це молода дівчина. Вона працює в Махортресті і винаймає кімнатку на вулиці Жилянській. В вона дуже має таке монотонне життя, і постійно їй хочеться якихось цікавих переживань, романтичних пригод. Вона винаймає кімнату у Давида Семеновича, безробітного, який має дружину, і він часто приходить до Марти просто поговорити, посидіти, і по тексту ми розуміємо, що в нього є певна симпатія. У Марти також є залицяльник Льова. Це цікавий персонаж, який пішов замолоду на фронт фельдшером. І здавалося б, що такі складні життєві обставини мали його зробити дуже жорстким і міцним. У нього була дружина, з якою він розлучився, яка пішла від нього, коли він був на фронті. Але після всіх цих перипетій він закохався в Марту і став дуже... Як це навіть сказати? Жалким.
Тюхтієм, вона його прямо називає тюхтієм.
Так. І став насправді тюхтієм, тому що Марта постійно його від себе відторгала, і він постійно до неї продовжував повертатися, казав, як він її кохає, але все ж таки продовжував допомагати їй знайти якогось нового обранця. Ще є Дмитро. Це давній знайомий Марти з Дніпропетровська. Він приїхав на кілька днів, щоб зробити їй пропозицію і покликати її заміж. Дмитро дуже прямолінійний, він взагалі не вбачає ніякої романтики в одруженні, ставиться до шлюбу і до Марти як до звичайної формальності. Коли Марта відмовляє йому, він навіть застосовує фізичну силу до неї. Ще є Юрій Славенко, біохімік, науковець. Він повністю людина науки, і наука – це головна ціль його життя. Він не вбачає в романтичних стосунках якоїсь вищої потреби, а скоріше ставиться до них як до пошуку задоволення фізичного потягу. З Мартою він знайомиться через спільного друга Льову і якимось чином все ж таки ловить цю закоханість. В Славенка закохана Ірен, вона донька багатих міщан.
Вона збирається за нього заміж. Точно. Закохана вона там чи ні, ми не знаємо. Але те, що вона заміж за нього збирається, це знаємо напевно.
От Ірен збирається заміж за Юрія Славенка. Вона вбачає, що це буде хороша для неї партія. Але у Ірен так само є цікаве минуле. Вона була закохана і втекла разом зі своїм коханим, їздила з ним по світу. І в якийсь момент він віддалився від неї, вона повернулася назад. Її мама береже її секрет, не розказує про те, що в неї були до цього стосунки, і називає це першим заміжжям. Виходить, що невеличка драма, може й велика драма в тому, що всі ці люди виявляються між собою пов'язані через симпатію до Марти, або через пошук кохання, або через пошук задоволення своїх потреб. І закінчується все тим, що Марта залишається в найбільш невигідному положенні.
Я би посперечалася.
Вона залишається з підвищеною орендною платою, фактично без житла.
Чого? Їй же Льова знайшов потім квартиру.
Вона її, ми не знаємо, чи прийняла.
Та прийняла. Ти взагалі помітила, наскільки цікаво головною персонажкою твору є оця юна, фактично, дівчина. Там в одному фрагменті твору дуже цікаво, коли Ірен дізнається, що Юрій закохався в дівчину, там навіть акцент робиться ще не в жінку дорослу, а в юну дівчину. Фактично, мій підмогильний, який сам ще є не дуже там літнім чоловіком, доволі молодим, пише від молодої дівчини твір. І мені здається, що він якраз цим дуже незвичний, тому що все-таки це ще був період, коли дуже багато головних персонажів творів були чомусь чоловіки, і ми навіть вловлювали окремі там якісь твори, де жінка має якусь таку вільну долю, де якось проявляється, а тут цей твір, він весь просто навколо жінки побудований. Марта і її чоловіки, тому що тут різні чоловіки, вони просто навколо неї в різних стосунках, той начальник, той сусід, той коханий, той в неї закоханий, тобто дуже варіативні стосунки, ну тільки батька ще не було тут згадано, щоб уже всі перебрати.
Ну, але є батько Ірен, наприклад.
Тобто можна на одному романі обговорити абсолютно всі стосунки між чоловіками і жінками, які тільки бувають у варіації.
І що цікаво, тут всі жінки добре прописані героїні. І у кожної з них, можна сказати, більш вільна якась така доля, і немає традиційного, там, що жінка там віддає себе родині.
Крім матері Ірен.
Так, так.
Мені здається, це якраз і є ознакою того періоду. оцих революційних змін, там навіть Ірен в одному з моментів в обговоренні з матір'ю щось каже їй, що це ваші старосвітські погляди чи щось таке. Молодь, яка дуже добре відчувала, що відбулося якесь таке зрушення, і вже так, як було раніше, не буде. І дуже сильна емансипація жінок була в цей час. Що би не відбувалось потім, але на початку Радянського Союзу дуже багато було свободи у жінок. Одразу. Вони просто одразу дуже багато отримали. І навчатися змогли, і працювати, це все. Ясно, що потім побут все одно трошечки це все забрав, але навіть ось тут по тому, як вільно поводяться жінки, це помітно. Ірен, яка взагалі в таких дуже вільних стосунках перебуває всю революцію, навіть Марта, яка ніби така юна дівчина, хоча от тут дуже цікавий момент. Мені здається, що Марта не почувається насправді достатньо вільною. Там є момент, коли їхні стосунки з Юрієм взагалі дуже динамічно і стрімко розвиваються, і якось дуже швидко вони доходять до сексу, і от після першої ночі вона відчуває себе некомфортно. Там дуже детально описано, як вона відчуває себе як руїна фактично. Хоча насправді вона займалася тільки що сексом з чоловіком, якого вона закохана. Тут святкувати треба, а не переживати. Але оцей довгий шлейф традиційного ставлення до жінки, до цноти, до шлюбу, от воно все одно над нею має владу. На відміну від Ірен, в якої з цим ніяких проблем немає. І побіжно там ще згадана одна жінка, покоївка Олена, про яку Юрій Славенко каже, така Олена трапляється лише раз у житті. Я, до речі, подумала, що це відсилка до Єлени Прекрасної. Насправді, покоївка Олена, вона просто забезпечувала йому з одного боку побут, тому що готувала йому їсти і прибирала, з іншого боку не відмовлялася від сексуальних послуг за дуже стандартну плату, і йому не треба було думати про одруження і те, щоб якась інша жінка про це все дбала.
Насправді, цей момент стосунків Марти і Юрія Славенка, якраз її відчуття такої зруйнованості, якоїсь закутості після того, як відбувся в них секс, це потім виливається в рішення Марти начебто спеціально віддалитися і зберегти таку унікальність, чистоту, красу цих стосунків. І виходить, що вона не може для себе описати і впоратися з цими складними переживаннями, тому вона, знаєш, як підміняє поняття. І весь цей досвід складний просто консервує і ставить собі десь на поличку, щоб на нього дивитися. Але він є неприємний, він є для неї травматичний.
Мені так цікаво, як ми по-різному з тобою прочитуємо одні й ті самі твори, це просто дивовижно.
Клас, а що ти про це подумала? Чому вона зробила таке рішення?
Я насправді думаю, чому вона так була фрустрована тим, що у них так секс відбувся, тому що вона до цього його собі намріяла, що вони це зроблять там в Каневі, чи де вона там народилась, що вони це зроблять в Каневі, в тому місці, де вона народилася, в тому місці вона має народитися як жінка. Тобто у неї була якась картинка в голові, як вона собі це уявляє. Ну, а пристрасть взяла своє, і вони не стали чекати кілька тижнів, поки візьмуть відпустку і поїдуть в Канів. Мені здається, що основна зажуреність через це була пов'язана з тим, що мрія не співпала з реальністю, тобто її очікування не справдились. Якби не було очікувань, можливо, вона б не так сильно це драматично переживала. А от те, як вона розірвала стосунки, мені здається, це вже інший етап. Там все-таки, мені здається, в книжці є момент, коли вона приймає цю ситуацію. Тобто от вона знову відкривається на Юрія, чекає його постійно, вболіває за його роботу. От там, де вона вже погоджується, що він буде все менше і менше їй приділяти часу. Тобто вона приймає цю ситуацію і себе в цій ролі. Просто вона настільки вірить його концепціям, його поглядам і надихається цим його баченням, що має бути якось небанально розвивати стосунки, що треба, щоб якось все було незвично. І вона йому підігрує в цьому і придумує оцей хід. І коли вона потім таки знаходить в одному з романів таке завершення стосунків, вона розчаровується, що їй таки не вдалося знайти щось дуже унікальне.
Я з тобою тут погоджуюсь. І мені здається, що ми не раз вже згадували у випусках про психологічну концепцію емоційної прив'язаності. Дамо посилання на статтю, де можна про це прочитати. І мені здається, що у Марти якраз уникаючий тип прив'язаності. Виходить, уникаючий тип прив'язаності – це коли людина не може будувати надійні стосунки з іншими людьми, близькі. Вона в якийсь момент, коли відчуває зближення, вона ці стосунки або руйнує, або з них тікає, або намагається від них якось дистанціюватися. І виходить, так, в якийсь момент вона побачила, що там Юрій не ідеальний, але у них була ця близькість, і після моменту близькості почалось віддалення, і те, що Юрій почав спеціально там давай рідше бачитися, давай якби...
Може, це у нього уникаючий тип стосунків?
В нього, вочевидь, уникаючий тип стосунків. У неї просто так само.
Почекай, давай змоделюємо ситуацію. Давай. А якби, наприклад, от після сексу, коли от вона себе відчуває, що зруйнувалася її мрія, її попередні стани, її як дівчини, якби в цей момент Юрко їй каже, давай тепер одружимося, будемо жити разом, народимо купу дітей.
Вона б теж втекла.
Ти думаєш?
Думаю,
я думаю, так. Вона б погодилася в цей момент.
Я думаю, що в неї було так багато варіантів, які могли їй запропонувати такий тип прив'язаності.
Ні, вона ж дуже романтична, вона ж хотіла кохання. Вона ж не хотіла, аби за кого заміж. Вона хотіла в того, в кого вона закохається. Вона дуже багато про це розмірковує, про те, щоб як в романах. І от Юрко це був якраз той прекрасний принц, в якого вона закохалася. За нього б вона пішла заміж. Просто, що він не погукав.
Мені здається, що якраз люди з уникаючим типом прив'язаності дуже схильні романтизувати і робити якісь такі собі образи, тому що часто ідеал не справджується, і те, що ми собі надумали, намалювали, дуже рідко може втілитися в реальність. І коли людина зіштовхується з тим, що ага, так не вийде, то краще я буду жити цим ідеалом, ніж щось змінювати або підлаштовуватися, або вникати в цю реальність.
З цим я погоджуюся, але з іншого боку, вона ж його так і кинула для чого? Щоб він її потім все життя згадував. Якби він не пішов одружуватись цей час на Ірен, якби вона цього не дізналась, і вони б ніколи, наприклад, не зустрілися, то вона би думала, що він все життя її згадує. І таким чином підтримувала цей зв'язок.
Ти думаєш, що вона б в майбутньому побудує надійну прив'язаність з кимось? Як, на твою думку, в неї будуть розвиватися стосунки, наприклад, далі там, хай це буде Льова або не Льова, або будь-хто?
Я сподіваюся, що це буде не Льова, чисто, ну, тому що мені Льова от в останній частині сподобався, там, де він бібліотеку продає, дбає про неї, тобто щось в ньому є таке прикольне, на що йому ця морока. От, але я думаю, що вона вийде собі заміж за якогось співробітника з Махортресту, і вся її романтика залишиться в книжках поетичних. На оцій історії романтичній з Юрком вона зрозуміла, що отака дуже романтичне кохання, воно має мало спільно з реальністю. Я думаю, що вона потім знайде собі більш приземлений варіант.
Цікаво, бо в мене склалося враження, що в майбутньому Марта так і не зможе побудувати надійні стосунки. І вона буде тікати і тікати.
Це ж драма невеличка. Так би була велика драма.
Велика драма.
Мені здається, там, знаєш, в кінці, коли Льова на неї дивиться і вона спить, от там якось описаний її сон уже безтурботний. Тобто на початку вона там хворіє, переживає це все болісно. Але потім він на неї дивиться, і в неї спокійне дихання. Тобто вона перейде через цю ситуацію, можливо, в силу молодого віку, можливо, в силу того, що насправді ж нічого драматичного не сталося. Ну, скільки не буває, там, якби невдале кохання, ну, да, неприємно, ну, боляче якийсь час. Але в неї залишаться переживання, які у неї були, пам'ять про ці розмови, про ці почуття, досвід якийсь, знову ж таки. Тобто життя буде продовжуватись далі. Я не думаю, що це так сильно її травмувало.
Так, тут теж цікаво, можна дивитися на це з двох підходів. Перший підхід – це розглядати, що це як була така складна травматична подія в житті. І другий – це про те, що був просто такий досвід, і він глобально не вплинув на життя, просто зробив його там цікавішим, наприклад. Але там якусь структуру особистості не змінив. Я про це так само думала в розрізі того, що зараз дуже модно казати, що ой, в мене там травма, в дитинстві там хтось мене покинув, або там попередні стосунки в мене там якось от, казати про поняття психологічної травми. Але насправді особистість не так легко травмувати, тому що в людей є певний запас опорності, міцності, який дає змогу складні обставини перетравлювати і просто перетворювати в новий досвід, вчитися, розвиватися, і ламається лише, там, не знаю, відсотків 15-20 за статистикою. Так само, як ми зараз говоримо про посттравматичний стресовий розлад, не можна сказати, що в усіх людей, які прожили досвід війни на території України, що у всіх посттравматичний стресовий розлад.
Ну, то, що у нас у всіх трошки зміщене сприйняття реальності, звісно. Це да, але ми не всі поламані, це згодно з цим. От, наприклад, якщо говорити про тих персонажів, які є в цьому творі, я думаю, що коли Льову кинула дружина, для нього це була значно більша травма, ну, принаймні, по так. опису в книжці, тому що для нього це реально була втрата розуміння і сенсу життя далі, і розуміння, а хто ж я такий. А у випадку Марти, ти знаєш, я думаю, що її найбільше врятувало те, що все-таки її дія була активною. Тобто вона не просто дочекалася, поки Юрко її кинув. Все-таки, да, вона повелася на оцю якусь гонитву за чимось унікальним, за якимось особливим завершенням стосунків, але вона зробила цей крок. Тобто, да, можна себе картати потім, що на що я це зробила, але все одно крок був твій. І в цьому є певне, як ти кажеш, авторство.
Угу. Коли ти сам впливаєш на своє життя і на вибори, які
робиш. Так, це завжди сприймається легше, ніж коли ти стаєш жертвою обставин.
Та, особливо, якщо мати таку установку, що в кожен момент часу ти дієш як найкраще для себе. Що кожний момент ти дієш відповідно до всіх своїх внутрішніх і зовнішніх ресурсів. Оце класна порада, якщо ви, наприклад, часто згадуєте минуле і думаєте, боже, як я могла так зробити, або чому ось так. Просто пригадуйте про те, що тоді ви діяли як найкраще для себе. І так само і Марта. Вона прийняла це рішення, воно було складне, але тоді це здавалося найбільш логічним.
Давай ще поговоримо про Юрка Славенка. Мені дуже цікавий
дуже
цей персонаж.
Цікавий персонаж.
По-перше, мені цікаво, як Валер'яна Підмогильного цікавлять такі цинічні поганці.
Угу.
Уже
в
один такий
теж.
Радченко, да, тепер у нас в колекцію попадає Славенко. Дуже цікаво, що у них обох такі українські прізвища. Вони люди, скоріш, інтелектуальної спрямованості. Степан Радченко, він намагається реалізуватися як письменник, як літератор, викладає на курсах українізації. А Юрій Славенко, він, як ти вже казала, біофізик, у нього дуже багато розмірковань про біологію. Якраз дуже нагадує мені сучасні якісь спроби пояснити, як нейромедіатори насправді втілюють наші почуття. Тобто, що любов – це там суміш трошечки окситоцину, трошечки
дофаміну.
Не буду вдаватися в це, бо я не пам'ятаю детально. Ну, просто, що спроба біологічними процесами пояснити якісь душевні порухи людини. І от Юрій Славенко, він класичний представник такого погляду.
Тут ще цікаво, бо зіштовхуються два світи. Світ Марти, який про емоції, про відчуття, і світ Славенка, який дуже логічний і раціональний. І часто люди поєднуються в пари саме таким способом, що дуже різні світи, і вони типу один одного доповнюють. Як ти гадаєш, чи вплинула на їх стосунки оця різність в світогляді?
Ну, я думаю, що Марту однозначно це приваблювало, тому що у неї поруч було дуже велике різноманіття різних людей. І якщо дивитися на тих, з ким би було найбільш зручно і не травматично будувати стосунки, мабуть, треба було обирати Льову, який був безпечний, дуже обережний до неї, він би її ніколи не зробив боляче. Але ні, вона вибрала щось таке, що принесе їй оцю силу почуттів. Насправді, те, чого вона шукала, вона і знайшла саме на оцих от контрастах. Дуже велика полярність між ними і створила оцей натяг, якого вона так прагнула. Але мені цікаво, що і Юрко насправді знайшов для себе щось дуже несподіване. Він потім відхрещується від цього переживання, коли він, знову ж таки, дуже раціонально в дусі того часу, який дуже шукав всюди корисне і раціональне, він собі пояснює, що це було якось абсурдно, втратити 45 днів, як він там картає себе, осел, я втратив півтора місяці наукових досліджень на те, щоб все. Але все одно, я думаю, що він цей досвід буде згадувати. Все-таки прожити життя і не пережити сильних почуттів, ну, не знаю, якої міри треба створити наукові відкриття, щоб вони по силі були такими ж. Я думаю, що ті, хто отримували Нобелівську премію, їх штирило нормально в цей момент. Тобто, але все одно, почуття закоханості, воно робить життя просто наповненим, красивим. Ти просто потім, озираючись назад, можеш згадувати ці переживання. Я не думаю, що вони для нього будуть неприємні.
Я теж думаю, що і Марта, і Юрій ці почуття збережуть і будуть це згадувати невеличка драма, а невеличка пригода.
Угу.
Я з тобою тут згодна.
Там єдиний момент є такий, він дуже зневажливо написаний, коли знову ж таки Юрко міркує про Марту, що він перетравив дівчину. Але вона насправді має якось зрозуміле підґрунтя, коли ти наситився якимось переживанням. Просто він в цей момент агресує на неї, він взагалі там у нього періодично фонить ненависть до неї, тому що він не може до кінця зрозуміти це переживання, він його відштовхує. Але оцей момент, що він пірнув це з головою, він віддався цьому почуттю насправді, він його пропустив через себе, але воно йому далі було не потрібне, не ясно для чого, не його. Оце відчуття, що він дійсно його спожив, перетравив. Знову ж таки, цікава метафора з їжею. Їжу ми її з'їдаємо, але ми розщеплюємо на якісь складові, які стають частинками нас. Там попадають в кров, якісь амінокислоти. І от фактично він з любов'ю зробив те саме. Вона його якось збагатила, змінила склад крові, і на цьому закінчилось. Ми не зберігаємо прив'язаність до помідора, який ми з'їли 3 дні тому.
Порівняла Марту з помідором.
Це не я, це Юрко Славенко.
І тут проситься питання. Славенко так боявся і так відкраскувався від оцих почуттів, від того прояву, не знаю, ніжності, чуттєвості, закоханості до Марти. Чи варто тоді йому було б взагалі відкриватися і ставати, наприклад, більш емоційним? Іти в це, досліджувати свої почуття? Що б це йому дало? Чи було б це взагалі йому корисне?
Ну, ти знаєш, він взагалі дуже цінує раціональність. Я навіть виписала собі одне речення, тому що це просто настільки дозволяє уявити цей спосіб мислення. Він в розмові з батьками Ірену, з цим професором, за чаєм, він каже, що доба диктатури пролетаріату зручна тим, що вона принизила достаток. Позбутися влади матеріального, щоб зосередитись на розумовій діяльності. От з цього починається Юрко в цьому романі. Тобто він дуже раціональний, він максимально раціонально вибудовує своє життя. Він навіть за друженням не поспішає, тому що переїзд, от це все його відволіче від його наукових пошуків. Йому це все виглядає надмірним і зайвим. Але чомусь з ним стається Марта. І мені здається, що не спробувавши пірнути в такі почуття, оці слова про якусь раціональність, вони виглядають дуже сухими і надуманими. Але коли він уже спробував погойдатись на цих емоційних гойдалках, і потім він все-таки повертається до науки, це у нього вже більш усвідомлений погляд. Тобто не можна сказати, що він відмовився, не спробувавши. Хоча мені насправді дуже дивно уявляти собі життя людини, яка настільки намагається все підпорядкувати раціональності, тому що для цього треба бути дуже впевненим у зверхність розуму людського.
Mm-hmm.
Але люди насправді роблять так багато дурних вчинків, що покладатись тільки на розум я би не стала. Мені здається, що якісь речі, які людина відчуває інтуїтивно або робить за покликом, як то кажуть, серця, ми не знаємо, за яким це покликом насправді, нераціонально. Вони часто в майбутньому показують, що це був правильний крок. Ніби раціонально маєш вчинити по одному, інтуїтивно, емоційно робиш по іншому, і це іноді вдається на краще. Тому мені здається, що якраз відійти від раціональності для Юрка – це був дуже конструктивний шлях.
Це може бути про страх невизначеності, тому що коли ти пірнаєш в почуття, якщо ти логічна людина, то в тебе наче немає опорності, в тебе нема за що там зачепитися, об що опертися, і ґрунт такий під ногами, хиткий дуже, як болотце. Тому що в системі логіки, фактів в тебе завжди є як правильно, як неправильно. І є начебто орієнтир або мірило, з яким ти можеш зрівнятися. А коли ти пірнаєш в почуття, то виходить, що ти в них от лише сам.
Да, ти там нічого не плануєш. Тому що в своїй науковій діяльності, в своїх якихось там витратах грошей, в плануванні якихось спільних проєктів, там завжди можна щось спланувати. Можна написати календарний план, можна написати, звідки ти береш які ресурси. В почуттях ти цього не контролюєш. І насправді це його і дратує.
Втрата контролю.
Да, втрата контролю. Мабуть, це головне.
Чи можна сказати, що Марту цей контроль навпаки лякав? Контроль, передбачуваність, чи все ж таки для неї це було просто пошук таких переживань епізодичних? Навіщо Марта шукала такої драми?
Ти знаєш, мені здається, що тут вікова різниця дуже важлива, тому що Юркові є чим займатися. У нього точно є розуміння, що є справи, які для нього є важливими. Він уже встиг попробувати різне і знайти своє. А Марта ще дуже юна. Ну, махортрест і чи там бухгалтерія, навряд чи це якесь надто захопливе заняття. От її цікавість до літератури, і пам'ятаєш, в кінці вона починає щось думати про вивчення мов, от оце може з'явитися. Це може з'явитися та справа, яка буде її наповнювати, а не лише проживання почуттів до іншої людини. Тобто мені здається, що на початку життя ми просто ще не намацуємо, не знаходимо собі вдосталь тих переживань, якими можна заповнити себе. От знаєш, це як є люди, яким важко переживати самотність в юності, але якось впродовж життя знаходяться ті способи, якими ти заповнюєш це переживання, і воно тебе вже так не ранить.
Я зараз подумала, що виходить, що всі персонажі, окрім Марти, вони вже більш сформовані особистості, а Марта дуже пластична. Бо всі персонажі мали якийсь життєвий досвід і якісь перипетії, щось пробували, якісь у них були переломні події в житті. Якби Марта для них не є ченджмейкером, вона для них не міняє кардинально їхнє життя, жодного персонажа.
Вони намагаються її вписати в своє життя.
Так.
Але цікаво, що вона все одно всіх приваблює. Угу. Ти подивись, в її кімнату постійно
ходять і ходять.
Метелики на вогонь, постійно летять з різними життєвими сюжетами чоловіки. Це взагалі дуже цікавий формат дозвілля. Я думаю, що сучасній молоді дуже цікаво читати, як люди проводили час, коли от не було не то, що гаджетів, не було телевізорів фактично. Тобто і люди чимось заповнювали своє дозвілля. Але насправді з таких от невеличких драм поступово ж і формуються вибори у тої ж Марти. Через конфлікт на роботі з цим керівником, який до неї щось там домагався, чи з сусідом, вона потихеньку починає розуміти, так я не хочу, так я не буду, це не моє, а оце може бути. Тобто вона просто на початку цього шляху. Але ти знаєш, я ще думала, навіщо все-таки Юркові була Марта. Все-таки те, що він в неї закохався, це було не тільки сексуальний потяг. Там насправді було що ще. І те, як це бачила Марта, вона бачила, що вона своїм коханням допомагає йому, надихає його, і він починає творити. От вона ж його роботу в лабораторії сприймала як те, що це їхня справа спільна, що вона ніби муза його, і вона своїм коханням його надихає. Насправді дуже цікаве переживання. Оце дуже раціональне відчуття, воно ніби позбавлене якоїсь такої життєвої сили. А Марта з її такою життєлюбністю, вона ж дуже такою сильною і життєлюбною змальована, вона ніби наповнювала силами цього ж Юрка, щоб він працював. Тобто він з такого, знаєш, засушливого кабінету попав на свіже повітря, і Марта дала йому ковток цього свіжого повітря.
Але виходить, що в нього це повітря з'явилося якраз через цю емоційність і непередбачуваність, від якої він і втікав. І мені здається, що, можливо, згодом він знову буде шукати якихось таких переживань, якщо, наприклад, побачить, що не вистачає.
Ти думаєш, він буде шукати? Як у Юрка складається життя?
Ну, він одружується з Ірен.
Вона
продовжує працювати. Ірен так само до нього не лізе. Ніяк, мені
вона
здається.
Вона йому буде допомагати, вона буде ходити з ним на якісь зустрічі науковців, буде організовувати вечори, де будуть його колеги приходити. Вона буде йому хорошим помічником.
Я думаю, що в Ірен в неї не буде оцього бажання якось розчинитися, можливо, в Славенку і в його діяльності, присвятити своє життя його там справі.
Це 100%. Ну, по-перше, чим відрізняється Ірен і Марта?
Ну, життєвим досвідом.
Ірен нагулялася.
Так.
Ірен отримала багато яскравих вражень. Можливо, якраз оці враження, яких Марта потребувала, закохуючись в Юрка, Ірен пережила з цим от своїм першим одруженням, першим заміжжям. Але Ірен дуже цікава постать, вона страшенно хитра. Ти помітила оцей момент, коли вона почала українську мову вчити? Там взагалі таке питання з мовою, знову ж таки, це часи, коли українізація і Юрко Славенко з українським прізвищем обурюється, що його заставляють вчити українську мову, якою навіть нема з ким поговорити. Він же на початку до Марти йде тільки тому, що він дізнався, що вона українка, і він може повправлятися в тій українській мові, яку його змушували вивчати. І теж дуже цікаві ці розмови на початку з батьком Ірен, з професором, про те, що українська мова – це щось перехідне, звичайно. Краще вчити есперанто. Суто раціональна мова, яка вигадана, яка штучно створена для потреб спілкування. Тобто оце от захоплення чимось раціональним, воно там дуже в мові виявляється. Але хитра Ірен, коли дізнається, що він закохався в Марту, в юну дівчину, вона не лякається, те, що це дівчина, тому що вона розуміє, що це може бути дуже короткочасний спалах, І вона починає в собі вирощувати те, на що міг спокуситись Юрко. Якщо його привабила українська мова у Марти, то вона теж зможе дати йому українську мову. Хоча при цьому це абсолютно не впливає на її ідентичність. Там є така жорстка фраза, яка зараз дуже сильно кидається в очі. Російська інтелігенція століттями була тут провідником культури. Це фактично ставлення російських імперців до території України. Точно таке саме було в патетичній сонаті у Перотського, точно таке саме у родини Ірен, і у батьків, і у самої Ірен. Тобто таке використання цієї території, відчуття своєї зверхності над цим. І вона його зберігає, і українська мова для неї інструмент упокорення. Фактично, постать Ірен показує, транслює, як радянська влада, да, використала українську мову для упокорення цих територій і захоплення влади. Дослівно.
Мене ще дуже вразила розмова Юрка, Ірен і батьків Ірен про мистецтво і про науку. У нас, бач, сьогодні все обговорення про протиставлення логіки і чуттєвості, і емоцій. І там навіть є така цікава цитата. Каже Славенко: «Мені дуже приємно відзначити, що всередині самого мистецтва народжується його заперечення. Певна частина митців дійшла вже до розуміння нікчемності мистецтва в наш час і підносить гасло знести його до ролі спорту». І далі він каже про те, що те, на чому ми маємо будувати суспільство, це наука і спорт. Обидва ці поняття дуже зрозумілі, дуже тілесні, втілені. Вони про щось видиме, про логіку, про вимірювання, про критерії. Як ти поміряєш мистецтво? Ніяк. Тільки відчуттями ти можеш його осягнути. А поміряти це неможливо. І так само, там, наприклад, релігія, духовність. Це ж те, що заперечувалося в Радянському Союзі і те, що намагалися нав'язати.
Так, насправді виходить, що в Радянському Союзі можна було розвиватися в усіх природничих і технічних науках.
Та й навіть мистецтво, соцреалізм. Це відображення простих дійсності.
Тільки не тої, яка реально була, а уявленої дійсності, ту, яку будували в Радянському Союзі, до якої прагнули.
Тобто це все, знаєш, як передбачуваність, така створення, знаєш, як мікровсесвіту, яким легко управляти.
Да, а всякої гуманітаристики просто не було, тому що вона була замінена пропагандою. І там Юрко дуже прикольно обурюється, що більшої псевдонауки, ніж історія літератури, взагалі годі уявити. Як література взагалі могла стати предметом дослідження? Тобто от у нього біологічне мислення, от природниче, і він навіть не допускає, що можна досліджувати літературу як відзеркалення якогось внутрішнього світу людини. Він його просто не помічає на той момент. І Марта для нього фактично була способом побачити це. Насправді, якби він не закрився на неї, то він би міг продовжувати бачити цю сферу, але він її виштовхав. Набагато комфортніше було лишатися в тому світі, який він уже звик. Тобто не додавати туди нічого нового.
І тут ще цікаво, що кожен з персонажів по відношенню до Марти і в зв'язці з Мартою дуже по-різному уявляє собі любов і стосунки. Є Дмитро, який ставиться до Марти як до просто, навіть не знаю, не сказала б, що як людини, як жінки, просто як до...
Як до свиноматки, я би сказала.
Ну, там ще, коли він розказує, Марта каже, що, типу, описуєте, наче корову дійну. Угу. Типу, як до чогось, як до, знаєш, до власності. І для нього це просто дружина, просто для того, щоб народити дитину. Він навіть не думає ні про радості, ні
не
про...
Не дитину, а щонайменше п'ятьох. А, бо точно. Двоє ж помруть, а троє залишаться. А троє має бути більше, ніж двоє батьків, плюс одна дитина. Все дуже раціонально. От бачиш, оцей раціоналізм, він реально скрізь.
Він такий, знаєш, доведений до, ну, до критичної точки в нього.
А у Марти, у неї заперечення цього, пам'ятаєш, якась вечірка, коли всі у неї сидять в кімнаті, і вона забороняє казати це слово раціональний, продуманий, там якось штрафи там призначає. Ну, цей діалог описаний дуже смішно, мені було дуже кумедно його читати, але я розумію, що Підмогильний хотів цим передати. Вона фактично пробує висмикнути людей з цього способу мислення, оцього раціонального революційного світу, і подумати про щось більш вічне, про людину.
Є Льова, для якого стосунки – це взагалі щось дуже дивне, таке страждальне. Він, мені здається, насолоджувався тим, що Марта його постійно відшивала, і не відчувалося в ньому якоїсь такої, ну, що це здорова закоханість. Мені не здається, що це ок, що він постійно страждав і його принижували. Він продовжував в цих стосунках якось перебувати, допомагати Марті. Мені здається, що він був в ролі тут рятівника. Але по факту він потім допоміг їй
він все потім ж таки. Він порятував її.
Ну, так. Бачиш, рятівник. Але якщо людина рятує, це означає, що в певний момент вона стане або жертвою, або переслідувачем.
Я думаю, жертвою він був.
Ну, жертвою,
з першою,
звісно,
дружиною. Да. Але потім, мені здається, що у Льови от на останніх там сторіночках, коли він все-таки розпродає бібліотеку, от мені сама ідея, що він збирав бібліотеку, була прикольна. Тобто у нього були ще якісь переживання. І він виходить з цих стосунків? Ні? Тебе немає такого відчуття?
Він, по факту, просто типово проявився як рятівник. Чим небезпечно бути в цьому трикутнику Картмана? Рятівник, жертва і переслідувач. В тому, що у всіх цих ролях ти не думаєш про себе, і ти не є, якби, автором свого життя, ти залежиш від іншої людини. І так само він продав всю свою бібліотеку. Він мав бібліотеку, він її продав, щоб рятувати Марту.
Але ж він все одно їхав. Він уже до того прийняв рішення поїхати.
Ну, і він ці гроші витратив не для того, щоб собі забезпечити, наприклад, там комфорт на новому місці. Тобто він все одно продовжив би страждати, наприклад. Якщо Марта там приймає цю квартиру, він їде, і він все одно десь там страждає. Тобто він не думає про забезпечення своїх потреб.
Добре, не будемо забігати далі, бо в романі цього не написано. Я не настільки фатально сприймаю стосунки, знаєш, так як я не сприймаю, що для Марти це було щось фатальне. Ну, да, може неприємно, може там буде мати якісь наслідки, але це не фатальний досвід. І для Льови я теж я не схильна думати, що все, він тепер в залежності від Марти до кінця своїх днів. Я думаю, що з'явиться потім якісь інші люди, інші стосунки, якщо він, звичайно, не помре на Другій світовій, це ж у нас міжвоєння, тобто зараз почнеться, ми ж знаємо, забігаючи наперед, які долі у людей будуть далі, тобто може бути все набагато драматичніше. Ця драма реально буде невелика.
Ну, це теж, знаєш, в нього міг би бути тоді фокус не на тому, щоб продовжувати жити, а на тому, щоб, там, знаєш, героїчно загинути, тому що в нього нещасна там доля і нещасне кохання, і взагалі. Цікаво, як би воно...
У мене немає бажання рятувати Льову, я думаю, що він з усім впорається.
Так, просто думаю, якби Льова виходив з цього трикутника, то для нього вихід був би такий. Він міг би озвучити Марті. Він же жодного разу прямо їй не сказав. Він там, здається, десь колись натякнув їй, що я в вас закоханий. Якби він озвучив Марті свої почуття.
Вона б сказала: Льова,
вона б сказала: Льова, йди звідси. І він прийняв рішення, що, ну,
ок. І пішов.
І пішов, так. І прийняв би те, що з Мартою, ну, не складуха.
Я думаю, що, ну, катастрофою було те, що він її коханця почав шукати. Це жах. Якби був просто жах. Оцього не треба було робити. А ходити в гості і дивитись сумними очима, ну що, має право людина.
Або далі, так само цей Безпалько, який виявився її таємним кавалером, який надсилав їй квіти, який потім сказав, це був значно старший чоловік з дирекції, який потім зізнався в своїх почуттях. Це так само про там інший тип взагалі стосунків і інший тип взаємодій, тому що...
Ну так, там навіть не хочеться собі уявляти, як би Марта себе почувала в цій ситуації.
Ця книга дуже-дуже класна. І навіть якщо взяти до уваги, що там, власне, сюжет не є якимось супердраматичним чи захоплюючим, чи супернесподіваним, вона написана надзвичайно круто. Я б сказала, майстерно.
А ще цікаво, що вона написана в 30-х роках, ще до втручання комуністів саме в структуру мови. Там же потім було, що в 33-му році літеру Г викинули, там в 46-му ухвалили цей правопис, який споріднений з російським, коли всі слова, які дуже відрізнялись, почали викреслювати. І там дуже багато смачних слів. Там будило постійно дзвонить, не будильник, як в російській мові, а будило. Мені дуже сподобалось слово пантрувати. От ми його натрапляли в тигроловах, коли тигролови пантрували оленів, тобто вистежували. І тут Марта напружується в якийсь момент, що її ніби хтось пантрує, ніби вистежує, переслідує. Чи мені сподобалось під диктуру. Льові здавалося, що дружина йому написала листа під диктуру. Не під диктовку. Тобто збережена якась така, знаєш, українське звучання слів.
Я хочу просто наостанок зачитати мій найулюбленіший момент, просто щоб вас надихнути. Було ще рано, початок на 11-ту, але дівчина розтяглася. Погасивши лампу, вона сіла на ліжко. Тихе хвилювання, якесь м'яке, пестливе, лагідне, пройшло їй по тілі дрібним неспійманим дрожем, ніби теплий легіт її раптом обвіяв і спинився на її грудях пухким, лискотючим птахом. Вона засміялась, схилилась на руку і нарешті зовсім лягла. Так їй було дуже вигідно. Сорочки вона не почувала зовсім. Цокіт годинника віддалявся від неї і геть затих. Серце кидалось мляво, тільки той примарний, навіяний птах розмірно бив її по грудях тихим крилом. Щоб спинити його, вона поклала на груди руку і непомітно заснула в щасливій непритомі, в радісному, бездумному забутті, оточена невиразними і невимовними перечуттями, що її ліжко обстали.
Прекрасно. Насолоджуйтесь. Зараз якраз видавництво «Віват» перевидає українську класику, яку упорядковує Ярина Цимбал. І якраз чекаємо, скоро має бути невеличка драма. Я дуже сподівалася, що до цього нашого запису мені вже прийде мій примірничок, але воно там трошки затрималось. Але коли вийде цей ефір, сподіваємось, що книжка вже буде в наявності.
Дякуємо, що слухали цей випуск. Підписуйтесь на наші соцмережі Instagram repented.fox або Facebook «Перефарбований лис». Дуже радіємо кожній вашій позначці, кожній рекомендації і лайку.
Якщо у вас залишаються можливості підтримати культурні проекти після того, як ви підтримали ЗСУ, ви можете стати нашими патронами на Patreon, patreon.com/repaintedfox, і там ви будете отримувати бонусні випуски раніше, ніж вони з'являються у відкритому доступі.
Ну і, звісно, завдяки цьому ми маємо змогу записувати звук в студії, робити промо, мерч
і супутні проекти.
Дуже вам за це дякуємо. Почуємось!